Defendem Ethiopia barkum tokko bisa gari sagal tammi torbatin oromo latti jari jiru oromia rangar bucisan no somalet jete oromia galu fena jadanitin akka gara sicitanille oromia ti gafachu itti jirani godin bale ti yachu jiran bucisille gafitana warra federala ti firada barse jira tujuben jaro le rakotan hin atte kee sato kofi bucis godina le dubbite kuna
ajjechaf darara ganden gara somalet ti citan sana kee satrawoten gamasi bakanne ka jadan gara naanno irraa buqqaanitti deebi'u barbaannaa jedhu naannoo isaan irraa buqqaan rifirandamiidhaan gara bulchiisa naannoo somaaleetti citu aanga'oonni naannoo sanaa nuuf ibsaniiru. Bakka bu'oonni jaarsolii garuu kun humnaan nutti fe'ame fedha keenyaan miti jechuudhaan bara 1997 rifirandamiin sun erga ta'e iyyannaan isaan amma dhiyeessan kun maaliif akka ta'e nuuf ibsaniiru.
Midhaan baala 97 akka Itiyoophiyaatti kan irraa qabee haga har'aa dibiraa hamtuu mana yaalaa dhabuu, mana jireenya dhabuu, mana barumsaa dhabuu, haala filaamisooma ilmi namaa keessa itti jiraatu dhabuudhaan dibiraa sani. Lafarraa dibiraan dhukaasuun, ajjeechaan, sodaachisaan, afaan keenyan dubbachuu dhabuun kana kanaan midhama kanaan. Tarkaanfiin Oromoo irratti arrabuudhamaa jirtu nurratti biiluu ba'an. Yoo Hargee keessatti namni raadiyoo nurratti biiluu ba'an. Yoo Baalee keessatti namni raadiyoo nurratti biiluu ba'an. Kanarraa ka'ee isaan nuti hin filanne lafa keenya immoo gadhiifnee hin deemnu. Guyyaa Oromoon carraatti gatte, guyyaa Oromoon itti mirgargatte eeyna jennee gabrummaa kan baannee arraaneenye arra ijjachuuf. Gara Oromooti fi gara miidiyaa Oromoof labsa tokko dabarsuu danda'utu haannee deemaa jirra. Ammallee kan nuti irraa kuffaanee jirrummoo lafa kana akka Sumaaleetti ilaalaa jirti warri naannoo warri irraa qabee dhaga'anatti. Nuti kana isiin Sumaaleetiin lafa keenya lafee abboota keenya keessa jira. Lafee gootota keenya keessa jira. Irraan baqannu itti deebina namni bidaarran taa'u. Nuti asirraa qabee haga gaara roobatti lafti keenya kiiloomiitiraa haga 200 ga'u lafa keenya kan nuti beeknu kan nuti beeknu kan umriin biyya 45. 45 kana keessatti ogaasin irratti hin beeku ifiifin irratti beeka jechuudha. Lafa kana humna dabarra malee namni hin fudhatu dabarfamee abbaan birallee nurraa kennuu hin danda'u. Rabbi irratti nu uume namarraan kireeffanne kontiraata namarraan fuune wanni dabarsee namni namaa nu kennuuf hin jiru yoo nuti. Lafa keenya lafa teenya yoo fedhii nuti jenne malee akka lafti deemu harkaan baane iyyannaa biyyoo sabaatii fi sammillee lafa sana keessi harka nu harkaan baane iyyannaa ol baqanne Oromoo isiisan dhiifnee yoo Finfinnee nuuf kennan hin fudhannu yoo Finfinnee Adaama lafa gurguddoo dara yoo nuuf kennan hin fudhannu maaliif lafti ganaan uumamtu kanaan kalaqamtu kanaafu namaatu bifa sana nu godhee abaruu bambeenati shiraan irratti hojjatame shirri sun nuuf laalame gaafatame lafa keenya abbaa irratti ta'uu barbaannaa jechuu barbaade.
Uummanni walitti bu'iinsa daangaa Somaalee irratti uumameen qe'ee ofiirraa buqqaanii godina Baalee keessa buufatanii jiran kun eessa akka jiraniif hagam akka ta'an bakka bu'aan hawaasa sanaaf jaarsolii keessaa tokko ka ta'an akkas jedhu.
Lafa addeellee jaan irratti qubate maatii waliin nama 16,000 ga'u abbaa warraa 2,000 fi 140 kan ga'u achirra jira. Oromiyaa jala jira. Magahidaa godina Baalee jala jira.
Himannaa namoonni qe'ee ofiirraa buqqaan dhiyeeffatan kana. Aanga'oota irraa adda baafachuuf garatti gaafatamaa ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa godinaa Baalee obbo Tashoomee Xaafaatti bilbileen ture. Namoonni gandeen isaaniirraa buqqaan godinaa Baalee keessa qubatanii jiraachuu isaanii nuuf ibsuudhaan eegan.
Sirriidha namoonni buqqaanii jiru kan buqqaan Sumaalee irraa naannoo Sumaalee irraa gara Oromiyaatti godina Baalee badaa'idhaatti dhufan. Erga dhufan namoota kana akka godinaattis akka naannoottis deeggarsi akka federaalattis godhamaa fi turee jira. Isa sana amma naannoo Sumaalee irraa waan dhufanii fi kan godinni keenya qofti garas deebisu namoonni kun. Naannoon dhufee laalee koree wayii dhaabaniiti federaala waliin ta'aniitiin bakka isaaniitti akka deeman gochuudhaaf hojii hojjetamaa jiru jira. Gandoota rifirandamiidhaan naannoo Sumaaleetti citaniidha. Gandoonni kunniin jechuun gandoota jaharraa buqqaanii kanas dhufaniidha. Naannoo Sumaaleetti bakka isaan buqqaanii dhufan ganda jahan kanarratti achi deebisuudha. Bulchiin amma akka naannoo koree wayii dhaabbatee jalqabee jira.
dachi kenyarra itunu hinjal atin referendum in sunnutti fe ame somaletti akkacinnu ta'e erga kasfe simmo dararan ragayin ajjechan ragayin baqanne gara oromia tachon ufne garunuti oromo da dachin kenyas oromo da maqan fanu jala jijjirani donu ikanandre jiraacha turre jijjirani tu maqa gara bra kenani fi kanafi nuyi oromia amale Somale jelas belum berbanding dengan Somale seperti akan ikan jalan sekarang o mal kuba kabut.
Sebenarnya sekarang kuba kabut, tapi yang negara ini kaban ini referendum ini kan dah kisah ini baru proses segala tami korba. Ikan ini moyu nuti rumia rejani kan ijat sujal kaban amma jiwa terdapat kan kisah. Karena si jahsi ikan ini otah sunihara hair musumar dapat kami ini yoi rosan anna dan amuka itu dan kami si saya kami sana jahsi ikan ini ramusuma federal. Jadi sini butuh romo a debu berbana ganjaran tadi sini gafi sani garap sini ikhdiemu dan sani wan sini lenat perkata garun uti akar budina titalayan sani nubira kahijira titalayan nubira kesan mohon uti amma gandota referendum ikan berapa segal sami corba akit juana jadi amma gandaki najenye budina tis kanan tis office tajudaf dan demi jasa referendum ikan garap sini wan sini jasa Rugat semua sah Oromo tersiri dah mana gandos sejarah bagi rukun ini umat Oromo siapa yang disani bukan semua federal awal insani anik satu amat mana damai doa kebudina si satu mitikus.
Garis nama no Somali sangat terdebi ani yang injiratu kan era bukan rat terdebi ani injiratu teh negan ham mampu aitaniyad singa makaisanin.
Alam majruni anu terlakih aku fasontain anu terbaik karena kebudina balik si yau rafus ni kurejira namni baaye mitabe gara kinna tasbaka tejira ana lagahida ko fasonta inda we sarare tsatille nanno matola burastille gara nasbaka tani jirani atauti ammati wanni jiru already ga tasgabin bu ejira namni worke sademu jammare jira kan somali romia ke sademu jammare jira kan oromos na ang maletti amma deemu jarkabe jira kanafi baaje rakko ni siraga jenne wanni anulle injiru ammati yechu dagaru sankana motuma nanno somali Orang insani, meriannya, bagi insani tu, dia bisu tu nuha faham. Kandang gerati macam insani, bagi nanti juga. Kesu sumari kesawan tu fani. Kandangga nama romia rabukan, bagi insani dia berani jalan apa guna kena tidak dia berani berani amma sebagai ajaru garu. Kan amma insani kuni nama sumari kesawan asup fani sih. Kuni orang ini nama sawal insani, kan itu dia mahu sah. Amma moyu korean tu perapat sejira. Karena notis kan imma karena sabate apun makan dia mahu apa guna kena tu korean perapat. Bicakan awak nak baca jira, gandos kesan irabuk, an gandos kesan karena tidak disuruh, wan yang nak jadi injurulah kesan yang kasih jira, man kesan atas mata kajurulah, namni angitokko gandos ini karena sedih jira itu namu semua kini kesa, tak ada sila namni pun namu tu nafin lah isarat cuma tidak dia hujan isarat sebaye, aku jatu aku tahu dah hujan itu kita rasa betul nafis.
Abu Tashomet afat gafatama ijar safi siasa badia godina bale. Ibsana akin nitanif makaradio sagali Amerikan galatoma.
Sorry, that's all I'm saying.